Planetárium.
Jak se přistává na planetkách, čili asteroidech? O tom, že to není nic jednoduchého, si budeme povídat s popularizátorem astronomie a astrofyziky Janem Veselým.
Výstavu Příběh kapky přibližující život a dílo našeho jediného nositele Nobelovy ceny za chemii Jaroslava Hejrovského navštívíme s její spoluautorkou Květoslavou Stejskalovou.
K tomu přidáme aktuální přehled zajímavostí, připomeneme naši soutěžní otázku a uslyšíte také pravidelnou rubriku Mýty, omyly a novinky astronomie.
Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Lenka Šobová
a Frederik Velinský.
Začneme přehledem zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
K uzavření jádra přírodní rezervace Boubínský prales návštěvníkům přispěl pád slavného 58 metrů vysokého krále smrků před 55 lety 4. prosince 1970. Na jeho konci se podle některých názorů podepsal příval turistů, který oslabil jeho kořenový systém. Strom byl navíc už napaden Václavkou a měl vyhnilý kmen. V okolí dnes rostou desítky jeho klonů a král smrků má i zdatného nástupce. Zhruba na stejném místě roste jiný smrk, který měří přes 54 metrů.
Vědci potvrdili výskyt vzácné kočky divoké v Lužických horách. Už v zimě roku 2022 tam dobrovolníci z vlčích a rysích hlídek hnutí Duha našli stopy malé kočkovité šelmy. Na místě byla proto instalována fotopast. Ta po nějaké době skutečně zachytila kočku, která vzhledem připomínala kočku divokou, pro níž je typický kratší, mohutnější ocas s pruhy a tupým koncem. Definitivní potvrzení přinesla až letos genetická analýza nalezených vzorků srsti a trusu.
Dinosauři rodu Nanotyrannus byli samostatnou skupinou dravců, nešlo o mladé tyrannosaury, jak se někteří vědci domnívali. Prokázal to výzkum krční kosti jazylky z první objevené lebky Nanotyranna z americké Montány. Podle růstových linií na kosti bylo tomuto jedinci v době smrti 15 až 18 let, byl tedy téměř nebo zcela dospělý. Našli se i další rozdíly. Nanotyranni byli jen asi 5 metrů dlouzí, velikostí se tak rovnali zhruba ledním medvědům.
V královské nekropoli starověkého města Janetu v Nilské deltě vykopali badatelé z francouzské archeologické mise 225 hliněných figurek, takzvaných vešeptů, tedy služebníků, kteří doprovázeli zesnulé do věčného života. Více než polovina z nich představuje ženy, což je podle egyptologů výjimečné. Díky nápisům na figurkách se podařilo zjistit, že dosud anonymní hrobka patří faraonu Šešonkovi III. Z 22. dynastie, který vládl na přelomu 9. a 8. století před Kristem.
První let čínské rakety Cuchie-3 s opakovatelně použitelným prvním stupněm skončil na začátku prosince neúspěšně. Start rakety, kterou provozuje společnost Landspace, se vydařil. První stupeň se však nedokázal vrátit, schořel a jeho trosky dopadly poblíž místa plánovaného přistání. O využití technologie opakovaně použitelného prvního stupně se snaží i další čínské subjekty. Má ho i raketa Dlouhý pochod 12A, která by měla startovat někdy v těchto dnech.
Také v další části dnešního pořadu si budeme povídat o přistáních.
Nebudou to však přistání na povrchu zemském, ale na planetkách.
Pro mnohé autory vědecko-fantastické literatury, čili science fiction, včetně těch našich, představuje přistání na asteroidu běžnou rutinu.
Namátkou se mi vybavuje dobrodružství českých astronautů na planetce Eros, popisované před více než 80 lety roztomile naivním způsobem spisovatelem J.M. Troskou v jeho románové trilogii Zápas s nebem.
Ve sci-fi se na asteroidech třeba i bydlí, stojí tam kosmické stanice nebo se tam těží vzácné nerosty. Realita je však jiná. Skutečná přistání na asteroidech můžeme zatím spočítat na prstech jedné ruky.
Váže se k nim pár kulatých a půlkulatých výročí, která si dnes a také příští týden v našem pořadu připomeneme. Vašimi průvodci jsou stále Frederik Velinský
a Lenka Šobová.
Ke skutečnému přistání na asteroidu došlo zatím jen v průběhu tří kosmických misí Neil Shoemaker, Hayabusa a Hayabusa 2.
Od toho úplně prvního uplyne v únoru příštího roku 25 let. V roce 2001 měkce přistáhla shodou okolností právě na asteroidu Eros americká sonda Neil Shoemaker.
Na rozdíl od troskových hrdinů pánů Farina, Horáka a Brady, tam nenašla civilizaci miniaturních humanoidů, ale zjednodušeně řečeno jen očekávaný prach a kamení.
I tak to ale byla akce nanejvýš zajímavá, protože přistání na planetce v rámci této mise vlastně vůbec nebylo v plánu.
Jaké měla sonda Neil Shoemaker úkoly a jak byla v jejich plnění úspěšná, shrnuje Jan Veselý, popularizátor astronomie a astrofyziky z Hvězdárny a planetária hlavního města Prahy.
Ono to NEAR je vlastně zkratka z Near Earth Asteroid Rendezvous. Ten první úkol byl vůbec doletět k nějakému asteroidu, který se blíží k Zemi. To Near Earth Asteroid je kategorie těles, která se blíží k Zemi. Některá z nich mohou být i nebezpečná. Eros je veliký asteroid a víme, že nebezpečný není, ale ten úplně první úkol byl prostě vyfotografovat zblízka detaily, čili morfologii, zjistit minerální a chemické složení, také zjistit třeba, jestli má magnetické pole ten asteroid a jak je uvnitř rozmístěna hmota, což se dělá na základě gravitačního působení na tu sondu. Takže v podstatě opravdu základní výzkum toho asteroidu, protože to bylo vlastně poprvé, co měl být takhle detailně zkoumán některý z těch blízkozemních. Někteří astronomové také doufali, že když se zjistí chemické složení asteroidu, že se nám podaří ztotožnit některé meteority, protože my dnes víme, že meteority, ta tělesa, která najdeme na Zemi po dopadu z vesmíru, takže pocházejí buď z komet nebo z asteroidů. Víme, že třeba hodně meteoritů pochází z asteroidu Vesta a někteří vkládali naději, že se podaří dokonce identifikovat meteority podle složení, které má Eros s tím, že pochází z téhle planetky konkrétní, ale to se nakonec nepodařilo. Nicméně mezi těmi oficiálními cíly tohle ani nebylo. To bylo jenom takové zbožné přání některých astronomů.
Ani to přistání nebylo původně v plánu, proč se vedení mise rozhodlo, že to zkusí. Chtěli to jenom zkusit nebo doufali v nějaký ten vědecký nebo technický přínos?
Primárně to chtěli jenom zkusit, ale v každém případě bylo jasné, že i kdyby se to třeba nepovedlo, tak technický přínos z hlediska vyzkoušení, jak to vůbec udělat, ten by byl v každém případě obrovský. Ono se to přistání nakonec povedlo a vědecký přínos spočíval v tom, že ta sonda během toho přistávání, klesání vlastně k povrchu asteroidu, pořídila detailní snímky, které z té vzdálenosti, kde se pohybovala předtím, což bylo 35 kilometrů nebo taky 200 kilometrů od planetky, nemohla vyfotit. Přistála v první polovině února 2001. Do konce února fungovala, potom se odmlčela a další pokusy o navázání spojení teda už nebyly úspěšné, takže pak už byla ta mise ukončena, ale až v roce 2002. Nicméně těch pár dní, co to pracovalo, tak třeba ty přístroje, které měly zjišťovat chemické složení, rentgenový alfaprotonový spektrometr, tak to pracovalo z 10 cm najednou, takže ta citlivost byla mnohonásobně vyšší než z té oběžné dráhy. Takže ano, primárně šlo o to vůbec vyzkoušet, takovéhle přistání, když už je ta příležitost, i když to původně nebylo v plánu. A druhá věc tedy, že technicky přínos byl jednoznačně předem už jasný a vědecký přínos nakonec díky tomu, že se to podařilo, byl také mimořádný.
K dalšímu přistání na asteroidu došlo 19. listopadu roku 2005, kdy japonská sonda Hayabusa dosedla na povrch planetky Itokawa.
I v jejím případě to byla tak trochu zkouška. Udává se, že šlo především o zkušební technologickou misi.
Přesně tak to Japonci vlastně od začátku deklarovali, že jde o technologickou misi. Ta sonda Hayabusa, ono to česky znamená sokol stěhovavý, takže já mám tendenci Hayabusu pojmenovávat v mužském rodě, pokud nemluvím o sondě. tak ona měla za úkol doletět k tomu asteroidu, měla být autonomně naváděna, protože si musíme uvědomit, že zpoždění mezi rádiovým signálem, který přichází ze sondy na Zemi a potom zase třeba odpovědí ze Země, je řádově minuty a někdy taky desítky minut, záleží na okamžité vzdálenosti toho asteroidu a té sondy od naší Země, takže vlastně ze Země to nejde řídit. Není to jako autíčko na dálkové ovládání, že bychom prostě viděli, co se tam děje v současném okamžiku, prostě online a přistávali. Čili cílem bylo autonomně nesnad úplně přistát. Ono vlastně nebylo ani cílem přistání té sondy. Ona měla takový, oni tomu říkali roh, prostě takové zařízení, které mělo se dotknout toho asteroidu, měl se zvířit ten materiál na povrchu a ten měl být nasát, možná bychom to mohli nazvat chobotem, a ty vzorky pak měly být vráceny na Zemi. A protože to autonomní navádění, byla to technologická zkouška, nefungovalo tak, jak by úplně jako si přáli, tak se vlastně té sondě podařilo nechtěně přistát na tom asteroidu. To zařízení se poškodilo dokonce a Hayabusa vydržel na povrchu asteroidu Itokava 30 minut, pak se zase vzvednul a vzdálil, ale naštěstí ten hrot toho chobotu se ušpinil od toho asteroidu, čili nějaký vzorek odebrán byl. To bylo vlastně druhé přistání, které bylo taky neplánované.
Sonda měla i takový maličký rover Minerva, který měl být vysazen na povrch, to se ale nepovedlo.
Tam šlo zase o to, že hlavní sonda vyhodnotila, že je moc blízko tomu asteroidu, tak začala couvat. Začala se vzdalovat ve chvíli, kdy měl být vypuštěn ten přistávací modul Minerva. To byl takový válec, který měl výšku 10 cm a průměr 12 cm a měl dosednout na povrch toho asteroidu v podstatě volným pádem. Tam je velmi nízká gravitace, takže měl dosednout a pořizovat fotografie, ale bohužel byl uvolněn z té hlavní sondy v okamžiku, kdy ta se vzdalovala, čili k volnému pádu nedošlo. A gravitace toho asteroidu byla tak malá, že Minerva ten modul uletěl pryč a nepřistál, nedokázal tu misi splnit.
Ale vzorky aspoň nějaké tedy byly nabrány a jak se měly dostat na Zemi, jak byla zajištěna ta doprava? Proběhlo to všechno podle plánu?
Tohle proběhlo podle plánu, protože Hayabusa se vlastně pak vzdálil od toho asteroidu, vydal se na dráhu, která směřovala zase zpátky k Zemi na takovou protáhlou eliptickou dráhu a při přiblížení k Zemi v roce 2010 se uvolnilo malé návratové pouzdro, které přistávalo řízeně tedy nejdřív na padáku a potom do pouště v Austrálii poblíž Woomery. Tam je území, kde jsou dokonce i třeba antény na komunikaci se sondami a družicemi a je to poušť nebo polopoušť, ale spíš poušť, takže tam se to dobře hledá. Čili ano, to pouzdro s těmi vzorky se vrátilo na Zemi. Když to pouzdro otevřeli, tak zjistili, že je tam 1500, nakonec, když je spočítali, zrníček prachu a dohromady to vážilo méně než 1 gram. Takže ten vzorek nebyl nijak jako veliký, nicméně můžeme na Zemi zkoumat přímo chemické složení a mineralogické složení povrchu asteroidu Itokava, s tím, že si ale uvědomujeme, že to je materiál, který byl vystaven sluneční radiaci, což je mimochodem další věc, kterou ty sondy na těch asteroidech zkoumají a zkoumaly, takže ten materiál je pozměněný. Ale je to prostě materiál, který pochází z toho asteroidu, z jeho povrchu. A ze sondy Hayabusa máme teda necelý 1 gram prachových zrníček.
Třetí misí, jejíž součástí bylo přistání na asteroidu, byla mise sondy Hayabusa. Jejím cílem byla tentokrát planetka Ryugu.
Sonda samotná se asteroidu opět měla jen dotknout, přistát na něm mělo několik roverů, které sebou nesla. O jaké přístroje šlo, co měli za úkol a jak moc byly úspěšné, o tom stále hovoří Jan Veselý.
Ta hlavní sonda se docela hodně podobala té jedničce, která jedničku neměla, ta původně byla jenom Hayabusa, druhá je Hayabusa 2. Ona se opravdu měla, tak jako to měl původně dělat Hayabusa, jenom dotknout. Ten chobot, to nasávací zařízení bylo ale tentokrát složitější. Jednak vystřelili kuličku proti tomu asteroidu, aby se zvednul ten materiál a potom se nasával vzorek. A k tomu odběru došlo dvakrát, protože podruhé byl vystřelen ještě o něco větší projektil, aby se zvedly i kamínky, prostě větší materiál. Tohle perfektně fungovalo, tohle se podařilo odebrat vzorky a ten chobot se toho asteroidu, v tomhle případě Ryugu, teda opravdu jenom dotknul. Ta hlavní sonda nepřistávala, neměla to za úkol přistávat, ale měla sebou už několik těch malých sond, těch řekněme roverů, ale většina lidí, když se řekne rover, tak si představuje, že to má kolečka. Tyhle ty malé sondičky měly za úkol přistát. Ten projekt toho přistání malých subsond se jmenoval opět Minerva římská 2, ale tentokrát šlo o právě několik těch přistávacích modulů. Byly tam tři původně v tom projektu Minerva. Dvěma se podařilo přistát, ty měly svoje vlastní jména. Jeden z nich se jmenoval Hibou a druhý se jmenoval Owl, což opravdu znamená sova. No a také se pohybovali po tom povrchu. Oni tyhle ty sondy poskytovali kontext té hlavní sondě, oni vysílali fotografie na tu hlavní sondu a pohybovali se takovým zvláštním způsobem vevnitř. Je něco jako nesymetrický setrvačník, který když se roztočí, tak při té nízké gravitaci toho asteroidu ta věc prostě poskočí. Takže oni přistávací moduly malinkaté, zase rozměry řádově nízké, desítky centimetrů, poskakovali po tom asteroidu, protože vevnitř byl prostě nějaký mechanismus, který když se roztočil, jako když vám hází kolo nevyvážené, tak to prostě poskočilo po tom asteroidu. Ten třetí teda nezafungoval, takže z toho experimentu Minerva přistály jenom dvě části na povrchu asteroidu Ryugu, ale ještě tam byl jeden přistávací modul, ten má jméno Maskot a ten opět úspěšně přistál. Ten nebyl japonský, to byla evropská spolupráce, čili ten byl vyvinut v Německu a ve Španělsku.
Co měla tahle tři zařízení, která přistála na povrchu, na starosti, kromě fotografování?
Já si myslím, že měli na starost jenom to fotografování. Ono se tam do toho rozměru moc nevejde a do té hmotnosti dalšího. Rozhodně tedy neměli za úkol přinášet vzorky. Oni měli v podstatě jenom tu funkci, že posílali fotky na tu hlavní sondu. Trošku mohli pomáhat v tom ta hlavní sonda, kde bude odebírat ten vzorek, protože s tím vlastně víme taky, že byl problém s tím úplně prvním odebráním. To bylo kvůli tomu, že se ukázalo, že ten asteroid má velmi soudržný povrch, velmi pevný, což mimochodem z průzkumu těch asteroidů i z těch misí, které přišly až po Hayabusa a Hayabusa 2, tak víme, že ty asteroidy docela často jsou jenom takové jakoby hromady kamení, které sotva drží pohromadě a ten asteroid Ryugu, to místo, kde původně se chtělo přistávat, tak se ukázalo být tak kompaktní, že by nemohlo dojít k tomu odběru těch vzorků, že by ta vystřelená kulička nebo ten druhý projektil, který teda byl mnohem hmotnější, takže by neuvolnil dost materiálu, tak se pak hledalo jiné místo přistát.
Navíc tam byla spousta kamenů, nebyly tam žádné větší jakoby volné plochy.
Tak a to je právě to, k čemu mohly sloužit ty malé sondy, že oni vlastně jako mapovali ten terén zblízka a bylo vidět, ano, že jsou tam moc veliké kameny, takže pak se hledalo jiné místo, kde by mohla ta hlavní sonda Hayabusa 2 odebrat vzorek.
Což se tedy, jak už víme, podařilo. Jak se tenhle vzorek nakonec dostal na Zemi?
V podstatě stejně jako vzorek z první sondy Hayabusa.
Návratové pouzdro se na Zemi vrátilo 5. prosince roku 2020, přistálo opět ve stejné oblasti v Austrálii poblíž Woomery, kde přistávala ta jednička. Ten vzorek měl 5,4 gramu, takže jako vzorek opravdu bohatý vlastně. V té době jsme víc těch vzorků z asteroidů odebraných přímo neměli. A ještě je rozdíl v tom, že právě protože ten druhý výstřel byl silnější toho projektilu, on ten projektil byl měděný, ale měl v sobě výbušninu, takže on se urychlil proti tomu asteroidu a udělal tam kráter o průměru dokonce 10 metrů. A tím pádem ten materiál, který vyletěl a který ta sonda hlavní potom odebrala jako vzorek, tak obsahoval i to, co nebylo přímo vystaveno slunečnímu záření a sluneční radiaci, slunečnímu větru, těm nabitým částicím. Takže v tomhle byl ten vzorek ještě zajímavější.
Hayabusa 2 přivezla vzorek a pokračuje v další cestě vesmírem, má nový cíl.
Ta její mise byla prodloužena. Ona už sice nemůže odebírat vzorky, tohle zařízení už použila u toho asteroidu Ryugu. Teď zamířila k dalším asteroidům. V roce 2026 v červenci by měla proletět kolem asteroidu, který se jmenuje Torifune. A potom ještě v roce 2031 s asteroidem, který zatím nemá ještě ani jméno, jenom to označení 1998 KY26. Bude už je vlastně jenom pořizovat fotografie a měřit třeba magnetické pole nebo i to rozložení té hmoty uvnitř. Ten druhý asteroid byl vybrán, protože to je jeden z velmi rychle rotujících asteroidů. Ten má periodu rotace jenom asi 10 minut, takže máme teď sondu k dispozici, nebo Japonci mají k dispozici sondu, která hlavní misi splnila a teď může pokračovat ještě ve zkoumání dalších těles, využít prostě ten potenciál.
K výzkumu asteroidů za pomoci kosmických sond se spolu s Janem Veselým z Pražské hvězdárny a planetária vrátíme znovu za týden. Připomeneme si například misi sondy Osiris-Rex k asteroidu Bennu.
A povíme si i o dalších projektech výzkumu planetek, které nás zajímají nejen sami o sobě, případně jako potenciální zdroje surovin, ale v některých případech i jako nebezpečné projektily, které by se v budoucnu mohly potkat s naší planetou.
A my nechceme skončit jako dinosauři.
Posloucháte Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie.
Rubriku Mýty, omily a novinky astronomie připravil jako vždy kolega Miroslav Cimr.
O geologii naší země se učí žáci již na základní škole. Jak je to ale se znalostmi o složení našeho nejbližšího vesmírného průvodce, tedy Měsíce? Co o něm víme? Historie začíná zkoumáním Měsíce dalekohledem, počínaje italskými astronomy Galileem a Ricciolim v 17. století, přes vědecké disputace nad původem kráterů a moří v 19. století, až po zkoumání pomocí kosmických sond a pilotovaných misí v době rozvoje kosmonautiky. Zásadní zlom v našem chápání Měsíce přinesly výpravy amerického programu Apollo. Přesto se v lunární geologii stále používají mapy, které vznikly ještě v době Apolla, tedy před půl stoletím. O Měsíci víme, že má podobně jako Země vrstevnatou stavbu. Má kůru, jejíž nejsvrchnější částí je regolit, čili prach a sutě. Kůra s odhadovanou tloušťkou 30 až 45 kilometrů je z čedičových bazaltů, které můžeme vidět jako tmavá měsíční moře. Světlejší vysočiny tvoří anortozity. Další vrstvou je plášť, v němž se pravděpodobně nacházejí centra měsíčních zemětřesení. Správněji bych měl říci měsícotřesení. Je tvořen chladným pevným čedičem a křemičitany. Navazuje astenosféra, která je tvořena částečně natavenými horninami a která sahá asi 100 až 700 kilometrů od středu měsíce. Jádro je podle údajů seismometrů programu Apollo a pozdějších výpočtů pravděpodobně železné, částečně roztavené, což je v souladu s teorií vzniku měsíce při obřím střetu. Nová seismická data zatím nejsou k dispozici, ale vědci k těmto zjištěním dospěli analýzou vzorků, gravitometrických měření z oběžných drah družic měsíce a slapových deformací měsíční kůry. Mozaika, kterou z údajů sestavili, je přivedla k závěru, že toto jádro, či spíše jadérko, má poloměr pouhých 258 km a průměrnou hustotu 7822 kg na metr krychlový, což je v podstatě hustota železa. Zmínil jsem, že lunární geologie má k dispozici stále jen půl století staré mapy z doby Apolla. Čínská akademie věd loni v dubnu zveřejnila nový geologický atlas měsíce. Publikaci, na které se podílela řada čínských vědeckých institucí a která vychází z dat získaných z čínského lunárního programu Chang'e. Práce, jejímž hlavním editorem byl Yang Zhongliu z Institutu geochemie Čínské akademie věd, zahrnuje nejen geologickou, ale i litologickou a tektonickou mapu našeho nejbližšího vesmírného souseda. Atlas má měřítko 1 ku 2,5 milionům a obsahuje více než 12 400 impaktních kráterů a pánví a 17 typů měsíčních hornin. Zároveň zavádí novou časovou škálu lunárních událostí, která podle badatelů představuje objektivnější pohled na geologickou evoluci měsíce. Na programu pracovali už od roku 2012. Výsledky spojené s tvorbou atlasu prý zaplňují prázdná místa v geologickém mapování měsíce a současně přispívají ke studiu vzniku a vývoje měsíce i celé sluneční soustavy.
Tak Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu. Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také ve zvuku a částečně i v přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium.
Na webu najdete i naši soutěž. V prosinci hrajeme o průvodce Řím antituristický. Jehož autorem je pedagog, filolog a literární historik Martin C. Putna. Můžete ho získat, pokud správně odpovíte na naši soutěžní otázku.
Týká se pochopitelně Říma. Napište nám, kdy a proč podle pověsti kejhaly kapitolské husy. A co je ten římský kapitol vlastně zač?
Své odpovědi posílejte na adresu planetarium@rozhlas.cz. Nezapomeňte připsat svou poštovní adresu. Čas na odpověď máte až do neděle 28. prosince. Hodně štěstí.
V poslední části dnešního pořadu si spolu zajdeme na výstavu.
Mezi nejúspěšnější popularizační projekty Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Hejrovského Akademie věd České republiky v Praze patří putovní výstava Příběh kapky.
Výstava, která se věnuje právě životu a vědeckému odkazu Jaroslava Hejrovského, našeho jediného nositele Nobelovy ceny za chemii, od jehož narození nedávno uplynulo 135 let.
Nejvýznamnějším vědeckým oceněním byl vyznamenán v roce 1959. Získal jej za objev a rozpracování analytické polarografické metody. Tu jsme vám v Planetáriu podrobně představili před měsícem.
Dnes bychom rádi navštívili zmíněnou výstavu, která nedávno zahájila své další putování, tentokrát po školách Ústeckého kraje.
K její prohlídce vás zvou vaši dnešní průvodci Planetáriem Lenka Šobová
a Frederik Velinský.
Výstava Příběh kapky vznikla před 17 lety a od té doby je prakticky stále na cestách. S tím se ale při jejím vzniku úplně nepočítalo.
Vyprávěla mi o tom její spoluautorka, vědecká pracovnice Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Hejrovského, Květoslava Stejskalová.
Výstava vznikla v roce 2009, kdy bylo 50. výročí Nobelovy ceny udělené Jaroslavu Hejrovskému, a při té příležitosti se prostě zrodil nápad, když já jsem objevila přístroje a nějaké staré filmy, že bychom tu výstavu mohli udělat. U zrodu jsme stáli já a potom pan doktor Michal Hejrovský, syn Jaroslava Hejrovského, který všechno zažil nejenom vědecky, ale i v té rodině. A třetí z našeho týmu byl profesor Robert Kalvoda, což byl fyzikální chemik taky z okruhu Hejrovského.
Kde ta výstava byla poprvé vystavena?
Úplně poprvé byla v Pardubicích na univerzitě, na fakultě chemicko-technologické, protože když my jsme přišli s tím nápadem, že ta výstava bude, tak okamžitě kolem nás bylo pár lidí, kteří řekli, my tu výstavu chceme, a první byli Pardubice, profesor Tomáš Wagner, a byli jsme tam tedy na podzim roku 2009. Pak už se vědělo, že pojedeme do Brna na Hvězdárnu a Planetárium. A třetí místo, které jsme tedy měli v plánu, bylo pražské Karolinum na univerzitě. Tam jsme přímo byli v prosinci. Nobelova cena se uděluje 10. prosince, takže abychom tam v té době byli. Takhle byla plánovaná ta tři místa. Říkali jsme si asi a dost, výstava se uklidí, ale nastalo její putování.
My jsme nedávno v našem pořadu o polarografii hovořili i o té Nobelově ceně, ale přesto můžete alespoň stručně připomenout, co je to vlastně za metodu, jak funguje a jakou roli v ní hraje ta kapka.
Ta kapka tam hraje velice významnou roli, protože je jednou elektrodou. To znamená určitou součástkou, která způsobuje, že na ní běží nějaký děj. Takže když ta kapka vykápne do roztoku, ještě se vlastně neuvolní a drží ještě na skleněné kapiláři, z které ta rtuť vytéká, tak v roztoku jsou rozpuštěné nějaké chemické látky. A co bylo cílem? Naměřit, jaké látky tam jsou, zjistit povahu těch látek, to znamená, které ty kovové jonty tam jsou a jaká je jejich koncentrace. No a když ta kapka se vytvoří pod tou hladinou, a protože je na ní přivedeno napětí z baterie, protože to je stejnosměrné napětí, tak konkrétně ta kapka má náboj záporný, aby přitahovala kladné části. No a to se v tom roztoku děje. Děje se tam takový děj, zjednodušeně řečeno, že se tam vyměňují elektrony a výsledkem je, že ty jonty přecházejí na ty kovy, říká se, že se tam ty kovy vyredukují. A jak se vkládá napětí, tak my víme, jaké napětí vkládáme. A pak v celém tom systému je také zapojený jeden přístroj, který se jmenuje galvanometr, dneska ampermetr, který měří proud. Takže vy odečítáte hodnoty proudu a ty, když vnesete do grafu, tak vlastně z té křivky jste schopni určit, jaké jonty jsou tam přítomné v podobě těch kovových jontů a kolik jich tam je. A na tohleto Hejrovský přišel, zvolal Heuréka a věděl, že to bude mít obrovský potenciál nejenom v tom základním výzkumu, ale i v aplikacích, to znamená analytice.
Jakým způsobem výstava ten příběh kapky vědeckého objevu vypráví, co všechno zájemci na výstavě uvidí?
Tak my jsme se soustředili na to, aby tam nebyla jenom ta polarografie, protože to by nezaujalo velkou část návštěvníků, jenom třeba těch, kteří s ní přišli někdy do styku, ale já chci hlavně, aby tam chodili školy, kde se učí chemie a aby viděli ten životní příběh toho člověka. Takže já jsem od rodiny měla zapůjčené materiály fotografické a různé obrázky a tak, takže všechno jsem skenovala, z toho vznikly desky, kterých je na té výstavě 12, každá vypráví o nějakém období a čerpala jsem také z knížky, kterou o Hejrovském napsal jeden z jeho žáků, Jiří Korita. Potom také jsem čerpala z knížky od jeho sestry Kláry, která byla malířkou a tam moc hezky napsala knížku Mezi vědci a umělci, kde popisuje ten rodinný život, kořeny a předky. No a potom velikánskou oblastí jsou polarografy a s tím spojené publikace, drobné předměty typu různých medailí s Hejrovským, které za ty roky vznikly a byly s nimi chemici oceňováni, a nebo také třeba skleněné polarografické nádobky. Unikátní ta výstava je v tom, že je tam vývojová řada, desítky polarografů a na nich je vidět, jak ten obor se rozvíjel a co všechno dokázal.
Ten původní Hejrovského polarograf tam je?
Ten, který má válec, na který se naví papír zhotovený z hrnce, ten tam není, protože to je opravdu stařičký přístroj z roku 24 a já mám trochu strach, že převážení by se ho dotklo natolik, že by se mohl rozpadnout, takže ten mohou návštěvníci vidět, takže si zajedou do Prahy, do Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Hejrovského, kde ve vestibulu je vystavený ve vitríně.
Když se člověk podívá na tu řadu těch polarografů vývojovou, změnily se hodně?
Změnily se, protože když někdo miluje tu starou techniku, tak vidí na těch prvních přístrojích opravdu jako ty součásti. Vidí galvanometr, což je krásný přístroj, vidí lampu, vidí Kohlraušův buben, což je takové kolo, které se otáčí a jezdec po něm jede a vlastně se zvyšuje napětí, které vkládá do systému. Takže to je krásná stará věc. Potom ty novější typy už jsou krabice, z kterých vycházejí knoflíky, jsou tam malé obrazovky, po kterých běhají ručičky a to, co se děje, tak se děje uvnitř a to je zakrytované a to nevidíte.
A ten nejnovější je jak starý, který vystavujete?
Ten nejnovější tribosystém, to jsou vlastně 80. léta minulého století, kdy polarografie už přecházela v jiné metody, kterým se říkalo voltametrické metody, protože používali vedle kapající rtuťové elektrody také jiné elektrody. To už je taková moderní záležitost, kdy jako analytická část je notebook, který je propojený s tím malým stojánkem, vystavujeme ho ve vitrině, protože to je jemný přístroj, potřebuje opravdu malou plochu a ten stojánek má nádobku, do které jsou zasunuté elektrody a všechno už je takové velice kompaktní, prostě tak, jak to dneska bývá.
Takže dneska už je to bez kapky.
Ta kapka tam je, zrovna v tomhle typu přístroj se skutečně dělá. Je tady na výstavě jeden z panelů, který má zvětšenou fotografii, kde se díváte přímo do té měřící nádobky, jak zrovna ukapává kapka. Ona ta kapka, když spadne, tak zůstane na dně té nádobky, kam je zavedený teda ten druhý drát a je tam ta druhá polarita a je vidět zrovna na této fotografii, jak jedna kapka se chystá ukápnout a druhá je na dně a ta se chystá splynout s tím dnem, tak já říkám, to je takový život té kapky.
Jak už jste od Květoslavy Stejskalové slyšeli, po prvních třech štacích v roce 2009 se výstava Příběh kapky zpočátku neplánovaně vydala na další cesty.
A protože se přitom setkávala s velkým zájmem i úspěchem, cestuje stále a je v těchto dnech už na své 37. zastávce a v plánu má několik dalších.
Je to stále tatáž výstava, která se nicméně s časem a různými objevy dosud neznámých archiválií trochu proměňuje. S výstavou je spojen doprovodný program a k mání jsou i různé zajímavé materiály.
Máme takový hezký plakát velikosti A2, kde je ten Hejrovského život a příběh kapky Anabelova cena shrnuty na jeden poster. Ty jsou zarolované, máme jich vždycky na té výstavě 50, 100 až a mohou si je návštěvníci odnášet. Potom máme pro žáky připravené záložky, kde je pár fotografií, je to zalaminované, je tam adresa našich webovských stránek, kde je celý archiv této výstavy, nebo batny, což jsou takové ty špendlíky s obrázkem z výstavy. Já jsem měla před lety studentku, která na základě fotografií udělala takovou kreslenou verzi, velice stručnou, udělali jsme z ní potom poster a ten já na té výstavě také vystavuji, takže i ten žák malý, který raději čte obrázky s nějakými bublinami, tak i zde se v jednom tom obrázku dozví o té životní cestě Hejrovského a nemusí si číst všechno na té výstavě. Pak máme také brožuru, kterou dostávají učitelé z prvního stupně základní školy, protože slouží jako omalovánka. Já jsem ji napsala takovým jazykem, jako že Hejrovský tomu dítku na prvním stupni vypráví svůj životní příběh a jsou tam i úkoly k řešení a je to v černobílé verzi, aby se to dalo omalovávat.
Ta výstava je aktuálně k vidění v prostorách gymnázie a střední odborné školy doktora Václava Šmejkala v Ústí nad Labem. Dokdy tam bude a může jí shlédnout i běžná veřejnost, nejen žáci té školy?
Bude tam až do začátku ledna, tak ještě 5. ledna bude k vidění a 6. ji balíme a přejíždíme do gymnázia v Teplicích. Myslím si, že oni hlavně počítali s tím, že se tam budou chodit dívat žáci z okolních škol, z pedagogy, ale určitě, protože na plakátě a škola dělá reklamu té výstavě, je uvedena e-mailová adresa jedné pedagožky, paní učitelky Jelínkové, která se tomu věnuje ve škole, takže na ten e-mail, když se napíše, tak jistě se dohodnou, že se někdo může přijít podívat. Ta výstava je ve vstupní části vestibulu a v jedné učebně, takže vlastně nikdo nemusí bloudit po škole a hnedka za vchodem se odebere do výstavy. Takže myslím si, že tahle ta možnost tam je.
Kam bude cestovat výstava dál?
Tak já jsem velice ráda, že se na mě napojila taková skupina pedagogů z Ústeckého kraje, kteří mě poznali na jedné akci, kdy já jsem vlastně je učila a předváděla jsem jim seminářem nějaké naše vzdělávací programy. Takže Ústí nad Labem, potom budeme putovat na gymnázium do Teplic. Z Teplic budeme putovat na střední odbornou školu Schola Humanitas do Litvínova a z Litvínova potom do gymnázia Roudnice nad Labem. A protože v Ústí viděl výstavu také pedagog ze střední školy z Lovosic, tak momentálně si píšeme, dostal ode mě podklady, takže nevím, jestli z Roudnice zase se nevrátíme nahoru do Lovosic, takže to už by potom byla 41. výstava a bude to takové putování až do jara.
V čem vy sama z pozice jednoho z tvůrců výstavy vidíte její největší přínos?
Tak hlavně si myslím, že se trošičku jako rozšířilo povědomí o jménu Jaroslava Hejrovského jako našem nositeli Nobelovy ceny. Já v ústavu mám hodně popularizačních programů a vždycky tím začínám, protože náš ústav nese v názvu jeho jméno. A tak se ptám a dost často se nedozvídám odpověď, kdo to byl. Vědí, kdo byl Seifert, o tom se učí v literatuře, že získal Nobelovu cenu, to bylo po Hejrovském, ale o Hejrovském tolik ne. Takže v té chemii asi často nezaznívá jeho jméno v souvislosti s tímto oceněním. Takže jsem ráda, když ta výstava trošičku nastartuje to povědomí, že máme celebritu v přírodních vědách, která byla oceněna Nobelovou cenou. Ráda o něm přednáším těm žákům a oni poslouchají. A mým cílem na té výstavě je nejenom tedy připomenout tohleto období, kdy Československo tehdy se zapsalo skutečně do světové chemie, protože sem jezdili ze zahraničí vědci, studenti, studovali tento obor, aby doma zakládali ústavy a polarografické katedry na univerzitách a firmy, které s tímto oborem souvisely a vyráběly také svoje polarografy. Takže jsme byli známí ve světě, také jsme dostali na Expo 58 spoustu ocenění. A chci, aby teda nejenom poznali ti žáci a studenti toto období, ale také, aby se v osudu a životní cestě Hejrovského trošku viděli a řekli si, jo, já dělám také pokusy, nebo také mě zajímá něco, nemusí to být v chemii, může to být i v jiných oborech. A když budu docela dobře se tomu věnovat, obětuju něco tomu, protože to je potřeba, tak budu mít hezký život. No a ona, ta Nobelovka, je třešničkou na dortu, kterou ne každý může dostat, ale je hezké si jít životem s tím, že třeba někdy budou stát i v tom Stockholmu.
Váš ústav rozvíjí i další popularizační aktivity, není to jenom ta výstava Příběh kapky?
My máme vedle této výstavy spoustu dalších programů. K nám do ústavu se jezdí dvakrát, třikrát, někdy i čtyřikrát týdně, protože máme vzdělávací programy. Pro středoškoláky jsou to samozřejmě programy, které přibližují to, co u nás vzděláme, fyzikální chemii, ať už v praktikách, přednáškách nebo exkurzích, ale pro ty nižší ročníky, a tam si myslím, že je to ještě důležitější, my představujeme chemii jako obor, protože ve škole se učí velice často teoreticky a ti žáci se nedostanou k experimentům, kdežto v našich programech se právě do experimentů zapojují ve dvojicích, ve trojicích, dělají na té konkrétní úloze. A máme také programy nejenom pro školy, ale i pro děti, to znamená, že je objednávají jejich rodiče a to je potom široká paleta rodičů z různých profesí, kteří přivedou své děti, přihlásí a ty děti chodí 9krát do roka, 9 sobot na svoje experimentování. No a tam se mi stane, že je opravdu třeba nasměrujeme k tomu, že se rozhodují o tom, že půjdou studovat ty přírodní vědy, ať už na průmyslové škole nebo na gymnáziu. A mám i několik studentů, kteří se mnou pracují, jsou na vysoké škole, pomáhají mi vlastně v programech s těmi dětmi a sami přišli do těchto sobotních kurzů, kterými prošli. Takže je to taková výchova ve vlčí smečce, kdy staří vlci učí mladá vlčata a myslím, že to nese svoje ovoce a to je systém, jakým bychom se měli na tu veřejnost obracet.
Na výstavu Příběh kapky i další popularizační aktivity a vzdělávací programy Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Hejrovského Akademie věd České republiky v Praze vás pozvala jeho vědecká pracovnice Květoslava Stejskalová.
Víc si o těchto aktivitách můžete přečíst na webových stránkách ústavu, případně na webu hejrovsky.cz. A to je z dnešního Planetária všechno.
Loučí se s vámi a krásný zbytek víkendu vám přejí Frederik Velinský
a Lenka Šobová. Naslyšenou za týden.
Planetárium.
Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.